Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da. Mm.
Ja.
Og da er jo det å bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Før vi hopper inn i denne ukens episode, så det noen nye oppdateringer i saken jeg gjerne vil dele, som faktisk har kommet ut den uka her, mens episoden du nå skal få høre ble spilt inn uken før informasjonen ble offentliggjort. Det ble nemlig nå offentliggjort at det portugisiske, tyske og britiske politiet nå bedriver søk etter Madeleine i et naturreservat, som da tysk politi mener at hovedmistenkte i saken var ved i tiden etter forsvinningen. Dette naturreservatet ligger rundt 50 kilometer fra der Madeleine McCann sist ble sett, og dette visstnok også stedet som den hovedmistenkte i saken refererer til, som sitt paradis. Dette det aktor Kristen Walters sier til den tyske radio- og tv-kanalen NDR. Jeg kan ikke fortelle bakgrunnen for dette foreløpig, hvorfor vi søker i dette området og hva vi håper å finne. Det vil forbli en hemmelighet akkurat nå. Litt senere uttaler han følgende. Vi har indikasjoner på at vi kan finne bevis der. Vi ønsker ikke å gå inn på nøyaktig hva det og jeg vil heller ikke si hvor disse indikasjonene kommer fra. Det eneste jeg kan si at det ikke kommer fra den mistenkte, så vi har ikke fått en tilståelse eller lignende nå, eller noen indikasjon fra den mistenkte om hvor det fornuftig å lete. Den hovedmistenkte i saken som noen av dere helt sikkert vet, Christian Bruckner. Han kommer jeg til å snakke mer om i episoden du nå skal få høre, og herfra vil han refereres til som Christian B. Han har hele veien nekta skyld i denne saken, og sitter per nå i fengsel for en voldtektssak, og han har også flere siktelser mot seg for lignende forhold. Som sagt, mer om dette senere i episoden, men i tiden fremover så kommer jeg til å dele oppdateringene som kommer i denne saken på Instagram-profilen min der jeg heter Forsvinningsfredag. Så dersom du interessert i å følge saken, vil jeg definitivt sjekke ut den kontoen. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak jeg har snakket mye om i mine andre kanaler, og jeg har også laget en video om den på YouTube for noen år siden. Men nå så synes jeg at saken virkelig fortjener en plass i podden også, da det i 2023 har skjedd noen hendelser i saken som gjør at jeg synes den verdt å ta opp på nytt igjen. Så i denne episoden skal jeg ta for meg alt vi vet om denne saken, og jeg snakker selvfølgelig om den velkjente Madeleine McCann. Første gang jeg selv hørte om denne saken var da jeg var rundt 9 år eller noe sånt nå. Og jeg var i butikken med moren min og så bildet av Madeleine på forsiden av en norsk avis eller et ukeblad. Siden den gang har dette vært en sak som virkelig har satt sine spor hos meg, og det jeg definitivt ikke alene om å føle. Denne saken har nemlig preget mennesker verden over siden det skjedde i 2007, men selv om det begynner å bli noen år siden det her skjedde, så dukker det likevel opp informasjon her og der som gjør at politiet kommer seg videre i etterforskningen. Så kanskje vi ikke egentlig så langt fra som vi har trodd i å finne ut hvem som bortførte stakkars Madeleine McCann? Uansett, her alt vi vet om Madeleine McCann-saken. Madeleine McCann ble født Madeleine Beth McCann den 12. mai 2003 i Leicester i England, som vil si at hun i dag hadde vært eller er 20 år gammel. Madeleine hadde begge foreldrene sine, og de heter Kate og Jerry McCann. Begge to var utdannet leger og jobbet dermed som dette begge to, men innenfor litt ulike felt. Kate hadde nemlig vært innom både fødselshjelp, gynekolog og anestesi, før hun etter hvert bestemte seg for å jobbe som fastlege i stedet. Jerry på den andre siden jobbet veldig lenge som kardiolog og overlege, som vil si at han var spesialist innenfor alt som hadde med hjerte å gjøre. Kate og Jerry McCann møttes i 1993 og gifta seg 5 år senere i 1998, før da Madeleine ble født i 2003. Etter dette ble Kate gravid på nytt, så litt senere fikk Madeleine brått småsøsken, da Kate fødte tvillinger i 2005, nemlig Emily og Sean. Lørdag 28. april 2007 ankommer McCann-familien feriestedet Praia da Luz, som er et feriested i Portugal, lokalisert i en region som heter Algarve. Dette var visstnok ikke egentlig et så populært sted for barnefamilier, da det ikke var så mye å finne på i nærområdet, men likevel skulle McCann-familien tilbringe en uke på dette feriestedet. Det skal sies at McCann-familien ikke reiste ned til Praia da Luz alene. De reiste nemlig også sammen med 3 vennepar og deres barn, og flere av barna var på alder med Madeleine og tvillingene. Venneparene har en betydning i denne saken, så for at det skal bli litt lettere å henge med på hvem som er hvem, så kommer jeg fra nå til å benytte meg av deres etternavn. Etternavnene vi trenger å forholde oss til er da Tanner, Oldfield og Payne. Visstnok skal disse venneparene ha vært venner fra universitetet, så da er det rimelig å anta at også disse jobbet innenfor medisin på en eller annen måte. På dette feriestedet Praia da Luz fikk McCann-familien tildelt leilighetsnummer 5A, og den befant seg helt ytterst på hotellet, mot veien som gikk utenfor hotellets eiendom. Jeg nevnte jo at de andre parene også hadde med seg sine barn, så på kveldstid gjorde foreldrene alltid en slags prosedyre under middagen etter at barna hadde lagt seg. De bestilte nemlig samme bord til nøyaktig samme tidspunkt hver eneste kveld, og det var da i tapasbaren på hotellet. Fra dette bordet kunne du se fasaden til hotellet, men du kunne ikke se inngangsdørene til leilighetene. Egentlig var standard prosedyre på denne ferieturen at alle dørene til leilighetene skulle være låst og gardinene trukket for. Dette her var rett og slett fordi foreldrene ikke hadde innsyn til leilighetene fra bordet de satt på. De sjekka selvfølgelig på barna sine flere ganger gjennom kvelden, men akkurat dette var de sikre på at de uansett ville fortsette gjennom ferien. Vel, la meg fortelle hva som skjedde videre. 3. mai 2007 var egentlig en helt normal dag, men den endte kanskje ikke akkurat i å bli en normal dag. En av de største forskjellene på denne dagen her og de andre dagene denne ferien, var nemlig at denne dagen hadde Kate og Jerry bestemt seg for at de skulle la verandadøren stå litt på gløtt under middagen, slik at de heller kunne sjekke på barna sine gjennom den døra, og at de skulle slippe å gå helt rundt til hovedinngangen. Gardinene skulle uansett trekkes for, men forskjellen var at verandadøra sto på gløtt, og det samme gjorde døra til selve soverommet til barna. Som jeg nevnte, lå leiligheten McCann-familien bodde i helt ytterst på hotellet, og egentlig da rett inntil veien. Dette gjør jo på flere måter at fremmede som går på veien utenfor hotellets eiendom, egentlig har fri tilgang til leiligheten de bodde i, og dette er helt essensielt for forsvinningen. La meg ta deg gjennom hendelsesforløpet denne dagen og kvelden. Klokken er 7:30 på morgenen denne torsdagen, og McCann-familien sitter og spiser frokost. Under frokosten sier Madeline en setning som har fått mange til å reagere og peke finger i ettertid av forsvinningen. Hun sier nemlig «Hvorfor kom dere ikke i går da vi gråt?» Denne setningen og samtalen som kom ut av det gjorde at Kate og Jerry bestemte seg for at de den kommende kvelden var nødt til å sjekke oftere opp på barna, slik at de følte at foreldrene var der nok for dem. Jerry og noen kompiser som han kjente på feriestedet hadde denne dagen satt seg opp på noen tennistimer gjennom dagen, og det hadde de da drevet med egentlig hele formiddagen. I mellomtiden var barna på Kids Club. De spiste litt og koste seg egentlig hele dagen. Utover dette var barna også mye rundt bassenget denne dagen, og det faktisk rundt bassenget at det siste bildet som noensinne ble tatt av Madeline ble tatt, og fotografen, det var Kate McCann. Det finnes faktisk noen teorier rundt akkurat dette bildet, men det kommer jeg tilbake igjen til litt senere. Mellom klokka 5 og 6 gjør Kate ungene klare for å legge seg, og i mellomtiden var Jerry på tennisbanen og spilte med kompisene sine, nå for gang nummer 2 denne dagen. Da Jerry kommer tilbake fra tennis er klokka rundt 7, og da setter han seg på senga til Madeline for å fortelle en natta-historie til henne og tvillingene. Tvillingene, de sov nemlig på samme rom, men i en reiseseng rett ved siden av senga til Madeline. Omsider sovner barna, og klokka blir 8:30 før Kate og Jerry bestemmer seg for å dra til tapasbaren sammen med de andre parrene. Som nevnt lå tapasbaren inne på hotellets eiendom, og faktisk var det kun bassenget som lå mellom baren og leilighetene. Klokka blir 8:55, og det tid for at Jerry skal ta sin første sjekk på barna denne kvelden. Da Jerry sjekket på barna, mener han at alt så ganske bra ut, utenom det faktum at han mente soveromsdøra sto litt mer åpen enn sånn de forlot den. På vei tilbake til tapasrestauranten møter Jerry på en annen hotellgjest som han visst nok kjenner fra før av. Denne mannen heter Jeremy Wilkins. Mens de står og småprater, blir klokka etter hvert 8:15, og vandrende kommer fru Tanner for å sjekke på sine egne barn. I ettertid har faktisk fru Tanner forklart at på dette tidspunktet så mener hun at hun så en mann gå og bære en unge rett ved leiligheten til McCann-familien. I 2013 avfeide faktisk politiet denne observasjonen totalt, etter å da ha snakket med den angivelige mannen. Han viste seg nemlig å være britisk, og fikk på en eller annen måte overtalt politiet til at han bar på sitt eget barn, og var på vei hjem fra barnehagen. Men det en sannsynlighet for at politiet kanskje allerede da var i kontakt med gjerningsmannen? Altså, jeg mener, husk at klokka var 8:15 på tidspunktet av observasjonen, og da på kvelden. Hvorfor skulle han ha hentet barnet sitt i barnehagen så sent på kvelden? Altså, det gir veldig lite mening i mitt hode, i det minste. Klokken blir 9:30, og herr Oldfield bestemmer seg for å sjekke på sine egne barn. Det egentlig på dette tidspunktet at Kate hadde tenkt å sjekke på sine egne barn, men herr Oldfield kom henne i forkjøpet, og da tilbød han seg å sjekke på hennes barn også, slik at de slapp å gå 2 stykker samtidig. Ifølge forklaringene så har han egentlig ikke gjort en ordentlig sjekk på McCann-barna i det hele tatt. Han sa selv i avhør at det var fordi at han ikke hørte noen lyder derfra, og dermed bare antok at barna sov. I samme avhør forteller herr Oldfield at han egentlig ikke kan med sikkerhet si at han en gang så Madeline den kvelden. Det jo ganske vilt, fordi han skulle jo sjekke på barna, og når han i tillegg tilbyr seg å sjekke på en annen forelders barn, så det jo ganske rart å ikke sjekke ordentlig. Det eneste han kunne si med sikkerhet var at døra sto ganske åpen, men han visste jo ikke hvor vidt gap det var på den døra da Kate og Jerry forlot leiligheten, så det var ikke noe han beit seg noe merke i egentlig. Klockan blir 10 på kvällen och det är i detta tidsrummet att en irsk familj har förklarat i avhör att de observerade en man som gick och bar på en blond liten jente. Angivligen hade hon då på sig rosa pysch och det hade också Madeline denna kvällen. Den irske familjen anslog i samma avhör att jenta var 3-4 år gammal och observationen skedde bara några minuter undan lägenheten till McCann-familjen. På samma tidspunkt som denna irske familjen menar att ha sett denna okända mannen bära på en blond jente så går Kate för att checka på sina egna barn och det är faktiskt nå hon lägger märke till att Madeline är borta. Men att tvillingarna framdeles ligger och sover. Kate förklarade i avhör att sovrumsvinduet nu var öppet och persiennerna trukket upp. Hon förklarar också att sovrumsdörren var ganska hard att få upp, men hon antog att det kom av genomtryck från vinduet eller att det blåste. Som du helt säkert förstår får Kate omedelbart panik och löper bort till tapasbaren för att förklara detta. Till både Jerry och de andra familjerna. Runt akkurat detta funnet är det flera ting allmänheten har reagerat på, bland annat att det första Kate säger när hon kommer till tapasbarn är de har tagit henne. I tillägg till det är det många som spör sig varför i all världen hon inte tog med sig eller tog hand om tvillingarna och bara lot dem vara igen i lägenheten mens hon gick. Om du har någon tankar eller meninger runt akkurat det här så må du mer än gärna sända det in till mig på Instagram där jag heter Försvinningsfredag. La oss snacka lite om tiden efter försvinningen och också efterforskningen av saken. De allra första som får veta om händelsen då utom resefölje, det är de ansatte på hotellet. Efterhvert blir också politiet tillkallt, men i mellomtiden har över 60 frivilliga människor hjälpt till med att pröva att finna stackars Madeline. Dessvärre är hon ingen steder att finna. Samma dagen förklarar en journalist följande. Det var någon få politimän och politihunder som sökte i området, men de har inte bedrivit någon särlig aktivitet nå. McCann-familien gick också ut i media med info om försvinningen allerede samma kvällen som det hade skett i ren desperation. Här ber de den eller de som har tagit Madeline om att få henne tillbaka uskadd. Hör på detta.
Words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeline. We request that anyone who may have any information related to Madeline's disappearance, no matter how trivial, contact the Portuguese police and help us get her back safely. Please, if you have Madeline, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister.
Detta är bara en av flera presskonferenser som skulle komma och det är mest fördi det portugisiska och brittiska politiet inte kom överens och var uenige i hurdan de önskade att gå lös på saken. Problemet här var att denna saken från starten blev hanterad som en räddningssak mens det brittiska politiet menade att den borde bli efterforskad som en kriminalsak. Det är också värt att nämna att själva efterforskningen inte blev satt igång för 6-7 timmar efter att Kate hade meldt dottern sin savnet. Det vill ju då säga si att Madeline har haft många timmar på sig till att havna långt undan eller bli fraktad väldigt långt undan. Något som gör akkurat det aspektet ännu mer frustrerande är att gränsvakterna i Portugal ikke var informert om saken, i tillegg til at det generelt var veldig lett å komme seg gjennom grensa på denne tiden. I den innledende fasen av etterforskningen finner vi dessverre også flere feil som politiet gjorde. Det første er angående leiligheten til McCann-familien. De skulle jo nemlig bare være på ferie i en uke, men når de sjekket ut av hotellet så burde jo leiligheten ha blitt sperret av som et åsted, noe den ikke ble. Fra McCann-familien sjekket ut og politiet endelig fikk sperret av leiligheten, var det to andre familier som rakk å feriere i leiligheten, og da vil jo naturligvis åstedet bli fylt av masse annen DNA. Biologiske spor er antageligvis borte, og generelt vil det jo ha mye å si for etterforskningen at selve åstedet ikke engang ble sjekket ordentlig før det var for sent. Det var altså mellom 8 til 10 personer inne i denne leiligheten, før politiet i det hele tatt hadde tatt rettsmedisinske undersøkelser. I den innledende fasen var det portugisiske politiet som tok ansvar i saken og ledet an etterforskningen. Det var fordi hendelsen skjedde i Portugal, men så har det seg jo sånn at Madeleine var britisk statsborger, så da må jo nødvendigvis det britiske politiet kobles inn også. Etter hvert som saken gikk fra å være en redningsoperasjon til å bli en kriminalsak, var det flere politihus og stasjoner som ble involvert i saken. Nå var det ikke bare det portugisiske og britiske politiet, men også ekstremt mange flere, også fra andre distrikter. Den innledende fasen av etterforskningen var mye preget av feilene politiet gjorde når det kom til å sikre seg bevis. Bare det at de ikke sperret av leiligheten umiddelbart gjorde at det var eventuelle bevis som kunne ha blitt borte i prosessen. Den første timen etter at en person er meldt savnet kaller man gjerne for «the golden hour». Det vil rett og slett si at det er innenfor denne timen at man kan og rett og slett må sikre seg de absolutt viktigste tekniske bevisene, som for eksempel DNA-spor. Tatt i betraktning at det tok 2 uker før politiet i det hele tatt fikk tatt disse undersøkelsene, og det også gikk 6 til 7 timer før de i det hele tatt innledet noen etterforskning, så kan du jo se for deg hvor mye verdifull informasjon de kan ha gått glipp av. Som jeg så vidt var inne på, ble heller ikke grensevaktene varslet om hendelsen før det hadde gått så lang tid at en eventuell kidnapper for lengst ville ha passert grensa om det var planen. Dette gjelder også for Interpol, en internasjonal database for savna personer som politi verden over benytter seg av i saker som denne. Interpol ble ikke informert om forsvinningen før det hadde gått 5 døgn, som igjen kan ha mye å si for bevis i saken. Allerede ganske tidlig i prosessen så oppstod det ganske mye friksjon mellom McCann-familien og politiet i Portugal. Dette var rett og slett på bakgrunn av at lovverket i Storbritannia og Portugal visstnok er ganske forskjellige, og det gjør jo at man selvfølgelig blir frustrert hvis det går utover saken at lovverket ikke er det du er vant til fra hjemme. Etterforskningen gikk også veldig trått for seg, og portugisisk politi har også fått veldig mye kritikk for akkurat dette. Den 11. dagen etter forsvinningen, altså den 14. mai 2007, avhører endelig politiet sin aller første mistenkte i saken. Personen de avhørte var Robert Murrath. Robert bodde på tidspunktet sammen med moren sin i Praia da Luz, og moren har også forklart i avhør at hun var med sønnen sin hele den aktuelle kvelden. La meg gi deg en rask innføring i hvem Robert er, og hvorfor han ble den første mistenkte i saken. I den innledende fasen av etterforskningen fungerte Robert som tolk for politiet. Etter hvert begynte en journalist å fortelle politiet og advare dem om at denne personen oppførte seg ganske merkelig overfor journalistene. Ifølge politiet skal denne mistanken gå på enda flere ting, men det folk diskuterer er hvorvidt det egentlig var flere faktorer eller kun denne. At politiet offentliggjorde Robert som sin hovedmistenkt resulterte i tidenes mediesirkus, hvor mediene ikke akkurat var særlig gode på presseetikk. Robert gikk faktisk til retten med flere av oppslagene, og endte til og med opp med å få erstatning og offentlige beklagelser i avisene. Det sier vel en hel del om hvor grove disse artiklene var. Faktisk så var over 100 av dem definert som alvorlig ærekrenkelse. Robert har i ettertid fortalt at han følte seg veldig presset opp i et hjørne, og at det hele ble satt opp sånn at politiet kunne finne en løsning på saken. Han hevde selv at han uskyldig. Robert Murrath hadde status som mistenkt i flere måneder, frem til et avhør som gjorde at han ble frifunnet for all mistanke. Etter dette har vi heller ikke hørt noen flere spekulasjoner rundt hverken han eller hans eventuelle involvering i saken.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris, 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4 måneder etter forsvinningen tar politiet seg på nytt inn i leiligheten McCann-familien bodde i Praia da Luz. Denne gangen hadde de med seg politihunder inn i leiligheten, men de tar også med seg disse politihundene inn i den nye leiebilen som Kate og Jerry hadde leid i kjølvannet av forsvinningen. De var jo nemlig nødt til å være i Portugal en stund. Ifølge ABC News står det skrevet i flere rapporter at disse hundene markerte på 13 forskjellige steder, og at de reagerte på lukta av enten blod eller død i leiligheten eller leiebilen. Eieren av disse hundene heter Martin Grime, og han har sagt at hundene hans trent opp til å spesifikt lukte blod fra våpen eller lignende. I tillegg til dette skulle de være så godt trent at de også skulle kunne lukte nedbrutte lik, lokalisere menneskelige levninger og selvfølgelig da også skjelett. Funnene ABC News melder om gjør at Kate McCann blir tatt inn til avhør hos politiet. Ifølge avisen Independent varte dette avhøret i så mye som 11 timer, og det var angivelig veldig detaljert om alt som hadde skjedd. Independent skriver at Kate nekta å svare på så mye som 48 ulike spørsmål om hva som skjedde den kvelden Madeline forsvant. Jeg kommer ikke til å nevne alle spørsmålene, naturligvis, men her noen av dem. Politiet spør. 3. mai 2007, rundt klokken 10 på kvelden, da du gikk inn i leiligheten. Hva så du? Hva gjorde du? Hvor så du, og hva tok du på? Hvorfor sa du at hun hadde blitt tatt? Tatt utgangspunkt i at Madeline ble bortført. Hvorfor lot du tvillingene være igjen i leiligheten da du gikk for å varsle de andre? Kidnapperen kunne jo fremdeles vært i leiligheten. Personlig synes jeg jo det ganske spesielt å ikke ville svare på de spørsmålene her, for i hvert fall de jeg nevnte her nå, jo spørsmål som ikke egentlig hadde satt henne i noe kjip posisjon, med mindre hun faktisk gjorde noe hun ikke burde. Så, hva egentlig de tekniske bevisene i saken? Jo, i hovedsak så det DNA-spora av Madeline i leiligheten og leiebilen. Det gir jo ikke helt mening at det skulle vært DNA-spor av Madeline i leiebilen, for den ble jo leid i etterkant av forsvinningen. Kate McCann har offentlig sagt at disse hundene ikke var troverdige i det hele tatt, og at de påståtte funnene ikke gir noe særlig mening. Hun riktig nok ikke den eneste som har vært i tvil rundt disse hundene, men det skal også sies at dette hunder som har bred historikk i å faktisk ha rett i funnene sine, og de jo også godt trent opp. Likevel så det en etterforskningsreporter som mener at det ikke egentlig ble funnet en eneste DNA-match til Madeline i den leiebilen. Disse hundene og hvorvidt de var pålitelige eller ikke, tror jeg faktisk ikke at vi vil finne ut av. For her er det så mange som har så mange forskjellige meninger rundt det, både profesjonelle og privatpersoner. 9. september 2007 er dagen da McCann-familien endelig får dra tilbake til England igjen. Rundt 2 år senere, den 21. juli 2009, blir også anklagen eller mistanken mot dem opphevet. Det høres ut som en veldig fin ting for deres del, men samtidig som mistanken ble opphevet, ble også hele saken lagt på hylla. I kjølvannet av at saken ble lukka, kom det ganske umiddelbart ut en rekke folk som pekte finger mot Kate og Jerry McCann. Enkelte mente til og med at de to kunne ha tatt livet av sitt eget barn. En journalist gikk faktisk ut og sa at han mener Madeline døde allerede i leiligheten, og at det aldri skjedde noen bortføring. Han mener da at Kate og Jerry har gjemt liket til Madeline. Som forelder i en såpass stor og omfattende sak som denne, så er nok ikke dette den beste beskjeden å få, og det offentlig i media, i tillegg til at vedkommende ikke legger frem noen faktiske bevis på det. Det var jo kun en teori i hovedsak. McCann-familien ender faktisk opp med å saksøke dette forholdet, og ender også opp med å få en offentlig beklagelse i den avisa som denne journalisten jobba for. I juli 2013 blir saken tatt opp på nytt igjen av politiet, nå fordi de mener at de har fått nye bevis og vitner i saken. Innen oktober det samme året har politiet og etterforskerne klart å identifisere 41 ulike personer som kan være mistenkte i saken, og det gjør jo også at saken på langt nær er ferdig, samtidig som det blir tidenes jobb å finne ut av hvem som sto bak. Etterforskningen i denne saken har vært helt utrolig rotete, uten noe særlig oversikt, og den har vært overalt på flere måter. Etterforskerne har også vært veldig uenige om hvorvidt Madeline er i live eller ikke, og da sannsynligheten for det ene og det andre. De har også vært veldig opptatt av å gjøre det klinkende klart offentlig at Kate og Jerry ikke er de eneste mistenkte i denne saken. Per dags dato tror jeg at de fremdeles på papiret er frifunnet for all mistanke, men det er likevel veldig mange som ikke tror på at de er uskyldige. Etterforskningsteamet ønsker også å legge fokus på at det i de 3 årene før forsvinningen hadde blitt registrert 9 seksuelle overgrep mot barn og 3 forsøkte angrep på barn i det samme området som Madeline forsvant fra. Det gjør jo at det ikke er usannsynlig at foreldrene er uskyldige i dette. I mai 2020 kom det frem ny informasjon i saken, og politiet mente at de hadde god grunn til å tro at de hadde funnet riktig person. Politiet mente at det kunne være en 43 år gammel tysk mann ved navn Christian B. som var den skyldige. De legger det da frem som at de mener han kan være skyldig i både bortføring og potensielt drap, som jo legger frem at tysk politi mener at Madeline er død. Denne mannen kommer inn i saken etter at politiet i 2017 fikk tips fra noen som kjente til Christian, som gjorde han til en interessant person for politiet ganske umiddelbart. Politiet har også kommet ut med bilder av en rekke biler han visstnok skal ha brukt i den aktuelle perioden. Campingvogna han kjørte på tidspunktet beslagla politiet og var i full gang med å undersøke den i 2020. Da han ble offentliggjort som hovedmistenkt, satt faktisk denne mannen allerede i fengsel for både innbrudd og overgrep mot barn. Og det er også bekrefta at han faktisk bodde i området i Playa da Luz da Madeline forsvant, ikke engang så langt fra feriestedet. Det er veldig mange faktorer som bygger opp under mistanken om at det faktisk kan være han som er den skyldige, og det interessante med denne mannen stopper heller ikke her. I 2023 er nemlig fremdeles Christian B. i varetekt, Og The Sun skriver at politiet ikke tror at de klarer å få tiltalt han i år, men at de er veldig positive på neste år. Politiet er faktisk så sikre på at de nå har rett mann, at de også har gått ut og sagt at det ikke er noen andre personer enn han som er av interesse eller mistanke for dem. Kan det hende at løsningen kommer i 2024? Selv om politiet har vært og egentlig er helt sikre på at de nå har funnet gjerningsmannen, så har han jo likevel ikke fått noen dom ennå. Opp gjennom disse årene har det jo også naturligvis florert av ulike teorier, men det er nok én teori som skiller seg ut litt ekstra, da teorien om at Kate og Jerry McCann var involvert i saken på en eller annen måte. Jeg personlig tenker jo at det er viktig å ha i bakhodet at dette er foreldrene til denne lille jenta, og de hadde også andre barn som ikke forsvant den kvelden. I forkant av ferien hadde også Kate vært veldig bekymret og egentlig ønsket å ikke dra, men så bestemte de seg for å gjøre det likevel. Først og fremst var det utenforstående i denne saken som pekte finger mot familien, mens politiet frifant dem for all mistanke etter å ha fått svarene de trengte. Jeg tror jo at i en situasjon som denne så er det veldig lett å handle i panikk, og det er litt viktig å ha i bakhodet at den familien her ikke engang var i sitt eget hjemland da dette skjedde. Jeg kan jo ikke engang se for meg hvor ufattelig redd og stressa jeg selv hadde vært i en lignende situasjon. En ting de utenforstående bemerket seg i denne saken var den generelle besettelsen foreldrene hadde av Madeline, spesielt utseendet hennes. I en bok som Kate ga ut står visstnok dette skrevet. Jeg spurte Jerry engstelig om han hadde noen skikkelig forferdelige tanker eller visjoner om Madeline. Han nikket. Nølende fortalte jeg han om de grusomme bildene som gikk gjennom hodet mitt av kroppen hennes. De perfekte små kjønnsorganene hennes revet i stykker. Her er det jo mange som stiller seg kritiske til og stiller spørsmål ved hvorfor i all verden en forelder beskriver datterens kjønnsorganer sånn i en bok. Folk legger også merke til at hun ikke beskriver hvordan Madeline kanskje hadde det. Kanskje hun var redd eller følte seg forlatt? Tidligere i episoden nevnte jeg at det siste bildet som noen gang er blitt tatt av Madeline, ble tatt av moren hennes ved bassengkanten samme dag som hun forsvant. Folk som gjerne ønsker å analysere dette bildet, mener at Madeline ikke ser så glad ut der, og at hun heller ser litt sjokkert ut. Personlig så ser jeg ikke det helt, men jeg synes du skal få bedømme det selv, så jeg har lagt ut dette bildet på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag. Flere har også sagt at de synes det er rart å bruke dette bildet som et savnet bilde, men jeg forstår det jo egentlig veldig godt, fordi på dette bildet så har vi også muligheten til å se hvordan detaljene til Madeline ser ut, som for eksempel det ene øyet hennes, som er veldig unikt. Flere har faktisk også diskutert litt rundt hvorfor familien valgte akkurat dette bildet som det siste bildet, og til dags dato er det bred diskusjon rundt det. I et nettforum ble det noen år etterpå opprettet en tråd der en anonym person spurte de andre i forumet hvordan dette kunne være mulig. Vedkommende sammenlignet det bildet vi kjenner som det siste med et bilde vi 100% vet at ble tatt dagen etter forsvinningen. På bildet tatt dagen etter er Jerry vesentlig brunere i huden, ifølge denne anonyme personen. Vedkommende stiller seg da spørsmålet om det i det hele tatt går an å få så mye farge fra den ene dagen til den andre, og kommer videre med teorier. Kunne det ha seg at de valgte dette bildet fordi det ble tatt en av de første dagene på ferien, og det er da Madeline var glad og lykkelig, mens etter dette bildet fantes det ingen bilder hvor hun så glad ut? Kan McCann-familien ha tenkt i de baner at de må finne et bilde som skaper et narrativ av at hun koste seg, slik at det ikke vil føre til bekymringer rundt sovevaner, disiplin, mulighetene for at barna fikk beroligende piller om natta og lignende? Det finnes nemlig en teori der ute om at foreldrene også hadde gitt Madeline for mye beroligende medisin den aktuelle kvelden, som da igjen kunne ha ført til at hun døde, og så måtte de dekke over for ulykken. For meg gir dette her veldig lite mening. Vi må jo også huske på at dette var leger med høy utdanning. De vet hva de driver med, og så er det jo noe å tenke på. Hvorfor skulle de gitt sovemedisin til en 4 år gammel jente? En ting som er veldig vanlig i saker der noen er skyldig, men ikke ønsker å si det, er at de gjerne endrer en del på historien sin. Det har ikke McCann-familien gjort her. De har holdt seg til samme historie hele veien, og så har de heller unngått å svare på spørsmål de har vært usikre på. Det kan naturligvis være flere årsaker til det også, men jeg skal jo være ærlig på at jo mer jeg tenker på naturlige forklaringer rundt denne familien, jo mer tenker jeg jo at de her og der har hatt en del dumme forklaringer, men at det kan være vel så vanlig som å holde hodet kaldt gjennom hele prosessen. Helt til slutt i denne episoden er jeg nødt til å fortelle deg om den nyligste hendelsen i denne saken, som jeg er helt sikker på at flere av dere har fått med dere på en eller annen måte de siste månedene. På Instagram og TikTok dukket det nemlig plutselig opp en jente ved navn Julia, som mente at hun hadde høy sannsynlighet for å egentlig være Madeline McCann. En annen teori som har vært er jo at Madeline kunne ha havnet i en menneskehandel, prostitusjon eller lignende, så at det skulle dukke opp en jente som kunne ha vært Madeline er jo ikke helt usannsynlig i en verden med så mange sosiale plattformer. Uansett, denne jenta legger frem det hun påstår at er bevis og forklarer at hun ikke forstår hvordan dette ikke kan stemme. Det er jo ganske mange faktorer i forklaringen hennes som er veldig trist å høre, og som gjør at man definitivt får medfølelse. Blant annet så nevnte hun at hun ikke har fått se sin egen fødselsattest, og da begynte hun jo å lure på om den i det hele tatt fantes, og tenkte da at hun kunne ha blitt kidnappet som barn, og for eksempel solgt videre. Det skal faktisk sies at hun etter hvert kom i kontakt med Madelines foreldre med en forespørsel om det var i orden å fikse en offisiell DNA-test for å finne ut av om dette kunne stemme. Foreldrene gikk faktisk med på dette, og tidligere i 2023 kom resultatene tilbake. Det viste seg at denne polske Julia ikke var Madeline McCann, men jeg klarer likevel ikke å slå frem av tanken om at det er noe som ikke stemmer helt når det kommer til denne stakkars jenta. Jeg er som alltid veldig interessert i å høre dine tanker rundt denne saken, og her er det jo definitivt mye vi har å snakke om. Tror vi at det er en høy sannsynlighet for at politiet har tatt riktig person, og at han faktisk vil tiltales og kanskje dømmes i 2024? Er vi 100% sikre på at familien til Madeline ikke hadde noe med saken å gjøre, eller i det minste visste om det? Kan det være at Madeline fremdeles er der ute, men at hun kanskje ikke selv vet at hun er Madeline engang? Det her synes jeg at vi skal diskutere videre, så send meg veldig gjerne dine tanker og meninger på Instagram, der jeg heter Forsvinningsfredag, så skal jeg svare deg der. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.